Ste mamou viacerých detí a máte pocit, že všetky ženy naokolo to zvládajú ako si lepšie? Alebo máte pocit, že materstvo je iné, ako ste si ho predstavovali alebo ako ste ho vnímali u iných? Veľakrát sú za tým len tipy a triky, ako si uľahčiť svoj každodenný kolobeh, ktoré vám enormne pomôžu v tom, aby ste sa stali šikovnou mamou, ktorá si to vie proste len šikovnejšie zorganizovať a usmerniť tú energiu tam, kde je to naozaj nutné a hlavne dôležité. Mať jasnú predstavu o tom, ako mamou chcete byť a akým smerom sa chcete uberať, najmä čo sa týka vašej výchovy a k tomu si uľahčiť starostlivosť o domácnosť či iné povinnosti, nájsť čas nie len pre seba, ale najmä pre svoje deti a tak sa stať šťastnou mamou, ktorá si vychutnáva materstvo. To všetko sa dozviete v tomto mojom podcaste, kde budem s vami zdieľať moje pozorovania, skúsenosti, tipy a triky, ktoré som získala ako štvornásobná mama. Dúfam, že tieto vám takisto pomôžu na ceste k šťastnému materstvu. Ahojte mamičky, vítajte v tomto dieli môjho podcastu, ktorý som sa rozhodla určiť alebo zamerať pre mamičky novorodencov a hlavne takých novorodencov, ktorí nie sú to spokojné, tichučké, kľudné babetko, ale skôr majú tendenciu veľa plakať. Kto už také dieťa doma mal, vie, aké je to neuveriteľne náročné a ako častokrát sa človek cíti ako si izolovaný od okolia, pretože kde sa človek pozrie, tam vidí len také tie spokojné, tichúčké bábätka, ktoré len tak ležia, vegetujú pred sebou a vy máte možno dieťa, ktoré neustále plače a ktoré neustále skutočne nespokojné. A samozrejme, to čerpá vaše sily nadľudským spôsobom, najmä keď už niekoľko dní to za sebou trvá a vy nemôžete spať a dočerpať tie sily, ktoré vás to stojí. Prečo tú tému poznám tak dôverne? Pretože 3 z mojich 4 detí boli kolikové deti a prevrieskali mi z prvého pol roka svojho života. A najmä pri tom prvom to bolo naozaj také extrémne, pretože ja som netušila, ani som nevedela, že takéto niečo existuje. Človek si tak pomyslí, že čo, dieťatko zaplače, ale to, keď dieťa splače skutočne viac ako 8 hodín za jeden deň, ti nikto nepovie. A človek má tendenciu hľadať chybu v sebe. Myslí si, že ja ako novorodička som možno urobila niečo zlé. Pritom to vôbec nie je tak. Rada by som s vami zdieľala moje tipy, ktoré som postupom času pozbierala, keďže človek, keď je zatlačený k múru, je inovatívnejší. Snažila som sa čo najviac získať informácií, ako tomu môjmu dieťatku pomôcť a ako zredukovať ten plač. Veľmi dôležitá informácia pre vás možno na začiatok. Plač dieťaťa má vždy nejakú reálnu príčinu a veľmi dôležité je najprv zistiť, aká príčina to je. Pri kolikových dieťaťoch je to častokrát plynatosť, to znamená, že nie sú schopné úplne stráviť mliečko. Môže sa napríklad často vyskytovať práve u detičiek, čo sa narodili predčasne, keďže ten traviaci trakt ešte nie je plne vyvinutý a tým pádom majú častejšie problémy alebo tendenciu s tým stráviť mliečko, ktoré do seba príjmu. Tým vznikajú bolesti brúška a bolesti brúška u dieťaťa sa prejavujú tak, že potom deti plačú. Takisto deti, ktoré trpia na reflux, teda že veľa vracajú, takisto majú obdobný problém, brúško ich bolí, keďže ich bolí sú nepokojné, keďže sú nepokojné nemôžu spať a keď sú nevyspaté, tak budú takisto veľa plakať. Tretia veľmi častá príčina, ktorá vedie k tomu, že detičky plačú veľmi intenzívne práve v tých prvých týždňoch a mesiacoch po narodení je, keď sú presytené rôznymi vnemi alebo vecami, ktoré vnímajú. Môže to byť tým, keď je veľký nepokoj, keď máte častokrát napríklad návštevy v dome, keď sa menia pre nich ľudia, ich pach, možno miesto, keď veľmi aktívne s tým dieťatkom niečo podnikáte. Sú deti, ktoré na to nereagujú vôbec a naopak sú deti, ktoré na to veľmi reagujú intenzívne tým, že oni to snažia sa spracovať, keď majú spinkať a tým, že sa nevedia s tým, ako si vysporiadať, tak nevedia zaspať a tým automaticky nedostatok spánku produkuje vždy plač u detí. A takýto nepokoj môže u dieťatka spôsobiť čisto už len to, že má napríklad stále okolo seba nejaké predmety zavesené nad postielkou, ktoré ho odputávajú, ktoré mu znemožňujú v tom jeho nejakom predspankovom čase, kedy by sa potreboval ukludniť, naozaj sa ukludniť, pretože mu zamestnávajú myseľ a to dieťa sa nevie skludniť, zaspinkať a automaticky potom je nepokojné a začína ten kolobeh s problémov, ktoré s tým súvisia. Dieťa plače, je nevyspaté a mama sa snaží robiť všetko preto, aby sa dieťatko ukludnilo. Nehovorím, že sú to jediné príčiny, ale sú to veľmi časté. Práve plynatosť je jedna z najčastejších príčin, prečo maličké bábätka po narodení plačú. Preto by som to najradšej začala. Ja viem, že väčšina ľudí vás uistí o tom, že neexistuje prepojenie medzi stravou, čo mama k sebe zoberie, a tým, či dieťa plače. Je to síce fajn, že vás to každý bude snažiť presviečať, ale môžem vám povedať zo vlastnej skúsenosti, že som mohla nastaviť hodinky a keď som zjedla niečo sladkého a cukor nadúva, veľakrát si to človek myslí, že nemá žena potom pri kojení jesť povedzme kapustu alebo cibulu, také klasické veci, ktoré nadúvajú, ale málo kto vás upozorní na to, že cukor robí presne to isté. A môžem vám povedať, že keď ja som zjedla cukor, tak do 20 minút som tu mala vreskot taký, ako nikdy predtým. A to som mohla si testovať viackrát. Viem vám to povedať s istotou, že tam prepojenie je. A prečo aj nie? Keď vám lekár na druhej strane povie áno, z mliečka teda deti nadúvanie nemali by mať. Na druhej strane, ale všetko, čo vy zo seba zoberiete, vrátanie liekov, vám povie každý lekár, minimálne 10% sa dostáva cez mliečko k vašemu dieťaťu. Takže z môjho pohľadu je to síce fajn, že vás lekár uistí, že tam nie je prepojenie, na druhej strane tam nie sú nejaké dvierka, ktoré vám povedia, že áno, pre lieky, tam ide 10% k dieťaťu, ale cez tie stravy tam to nejde. Neviem, pre mňa nelogické, nikdy som to nemohla celkom akceptovať, najmä keď ja som to naživo si mohla viackrát otestovať na mojich deťoch, že tam jasné prepojenie je v tom, že keď som zjedla veci, ktoré im nerobili dobre, tak automaticky bola na to reakcia s tým, že som mala najneskôr o 15 až 20 minút, keď to mliečko bolo pretravenie, plač. Je samozrejme na vás, či tomu budete veriť alebo nie, ale veľmi odporúčam vám to pozorovať, pretože každé dieťa je iné. Samozrejme sú detičky, ktoré nereagujú na absolútne nič. Keby ste jedli teraz kyslotú kapustu a spravili si z toho segedinský guláš, sú deti, ktoré ani nepípnú, proste nebudú o tom vedieť. Ale deti, ktoré majú tak či tak už tendenciu mať problémy s traviacím traktom, ako som už spomenula, práve predčasne narodené detičky majú s tým veľmi často problémy, vám na to eventuálne reagovať budú. A to nemusia byť teda len tie klasické nadúvacie veci, ale môžu to byť napríklad aj veci ako kravské mlieko. Ak teda vy budete ho v nejakej väčšej miere užitkovať, že sa to cez to mliečko preniesie k vášmu dieťaťu, upozorňuje na to preto, pretože 4 z mojich detí, skutočne 4, mali neznášanlivosť alebo intoleranciu kravského mlieka vo svojich prvých 2 rokoch života, ktoré som len vďaka tomu sa mi podarilo odstrániť, že som im tento alergén v podstate úplne vylúčila zo stravy a postupne si ich telo na to navyklo a dneska sú z nich zdravé deti, ktoré nemajú žiadne alergie. Jedno veľmi dôležité iné pravidlo alebo prevencia toho, aby dieťatko plakalo, je dodržiavať isté odstupy medzi jedlom. A moja porodná asistentka mi vždy hovorila, minimálne 2 hodiny medzi jednotlivými kojeniami by mali byť. Prečo? Pretože to dieťatko, keď sa naje, ono skutočne musí ešte najskôr pretráviť to, čo tam v tom brúšku má. Ak ho zase priložíte a to dieťa sa znova naje, tak ono bude tendenčne vždy sať. Ako v tom nebudete mať problém, dieťatko jedno, kedy, akom čase ho na ten prsník priložíte, tak automaticky bude chcieť papať. Ale jeho to bude potom v tom brúšku tlačiť, pretože dieťa si ešte vôbec nevie regulovať, že koľko chce z toho sa naozaj najesť. A tým pádom ono sa naje, cíti zase blízkosť tej mamičky, všetko je v poriadku, ale najneskôr, keď sa to do toho už plného brúška dostaví to mliečko, tak mu začne robiť to bolesti brúška a potom začne znova všetko s tým plačom odznova. Asi by sme sa cítili rovnako, keby sme po takom dobrom, honosnom obede, kedy sme sa dobre tak najedli a mali 3 chody za sebou, zopakovali to isté kolo, tak o 20 minút neskôr a zase sa nadspali so všetkým odznova. Asi by sme sa tiež necítili dobre a bolo by nám špatne od žalúdku a podobne to je u malého bábetka. Preto dodržiavanie istých odstupov a ako som povedala, moja porodná asistentka hovorila, že minimálne 2 hodiny je taký minimálny odstup, ktorý treba dodržiavať. Veľmi efektívna metóda, ako si dokážete zabrániť tomu, že vaše dieťatko bude plakať od bolesti brúška. Ak vaše dieťatko trpí na plynatosť, sú 3 také neznáme metódy, ako mu možno pomôcť. Tou jednou sú masáže brúška, ktorým si olejčekom, môžete napríklad detský olejček zobrať, budete masírovať kruhovým pohybom brúško dieťatka, ktoré veľakrát skutočne dokáže tú plynatosť čiastočne odstrániť a pomôcť mu pri tých akutných bolestiach brúška. Takisto je dobré, keď vidíte, že dieťa trpí plynatosťou, mu robiť taký ten mierny pohyb nožičiek smerom brúšku, ktorý zopakujete párkrát. Opakujem, veľmi mierny, nemali by ste tam nič ťažko tlačiť alebo niečo obdobného, pretože ten novorodenec je naozaj krehký. Skôr ide o to, že veľakrát ten taký mierny tak na brúško mu pomôže, aby teda tie plyny vypustilo. A takisto existuje aj tzv. Rektárna rúrka, ktorá sa dá kúpiť v lekárniach, ktorú nie každý vám odporúči, ale pri akutných problémoch, keď vidíš, že to dieťatko skutočne už sa hodiny trápi a nič mu nepomáha, je to tiež možná cesta. Ešte jedna rada, ktorú mi takisto poradila moja pôrodná asistentka, ktorá mi veľmi pomáhala, sú teplé zábaly na brúško. Buď ich teda môžete spraviť takými tí klasickými tepelnými vrecuškami, ktoré sa dajú zohriať v mikrovlnke. Pozor, nikdy neprikladať priamo na telo, skutočne minimálne niekoľko vrstiev musí medzi tým byť, napríklad teda to oblečenie dieťatka, možno aj položiť medzi to nejaký uteráčik. Alebo, čo je ešte efektívnejšie a to pomáha najmä v takých extrémnych situáciách, keď to dieťa naozaj má veľké bolesti brúška a vy vidíte, že sa trápi a že mu neviete ani masážov, ani nejako pomoc, sú mokré zábaly, pretože to mokré, teplé proste prostredie tomu brúšku asi najviac pomôže. Samozrejme, ak nechcete to dieťa viackrát denne kúpať, pretože taká kúpeľ je samozrejme mokré, niečo teplé, čo na to brúško vplýva, tak stačí, keď si zoberiete nejaký malý uteráčik, skutočne ho teplou vodou umyjete a vyžmykáte a takýto teplý zábal položíte na holé brúško a potom to dieťa prikryjete dekami a necháte aspoň 10 minút takto pôsobiť, pokiaľ teda to teplo vyprchá a potom dieťatko normálne zase usušíte a dáte ho do postielky alebo inak ho zabavíte. Každopádne tieto mokré zábaly sú skutočne veľmi efektívne, i keď sú trošku pracnejšie v tom, že to dieťatko musíte na istý čas ten vyzliec, dať mu ten mokrý zábal, zostať pri ňom, pokiaľ sa to brúško ukludní a potom ho zase poobliekať. Ale veľmi efektívne, musím len odporúčiť, ak budete mať také situácie, kedy si už s iným neviete poradiť. Môj druhý syn má zase reflux, tým pádom poznám aj tento problém. Bolo jedno, koľkokrát sa najedol, vždy nasledovalo veľmi intenzívne grcanie a asi tie mamičky, ktoré to už doma mali, poznajú. Je to obrovská robota, nie len teda s tým, že všetko treba zase na novo prezliec, aj babetko, aj postielku veľakrát, ale aj to dieťa samozrejme ešte v tom čase nepokojné, pretože ho to tlačí, pretože ho to trápi, až pokiaľ sa teda nevygrcká. A v tom mi veľmi zase pomohlo, že som dostatočné odstupy dodržiavala medzi kojeniami, aspoň teda tie 2 hodiny. To bola veľká pomôcka a ešte takisto mi veľmi odporúčalo teda samozrejme dať dieťa vždy odkrcnúť si po jedení. To je veľmi dôležité, aj keď toho môže byť viac pri takýchto refluxných dieťaťoch, čo z toho dieťatka vyjde, takže sa treba aj dobre na to pripraviť, napríklad mať nejakú väčšiu plienku pri sebe, aby ste teda nemali všetko zašpinené. A pri refluxných dieťaťoch mi bolo vždy radené a to som aj dodržiavala, nedávať ich až tak veľa spávať teda na chrbátik, ale skôr na strany ich pozicionovať, teda raz na pravú a na ľavú stranu, aby keď sa vygrckali, aby to išlo pred nich a teda nie, aby sa tam nejako sami mohli s tým povedzme udusiť, alebo nejako inak mohlo to byť pre nich aj povedzme nebezpečné. Čo sa mne veľmi overilo a čo mi naozaj neuveriteľne pomohlo, bolo práve pri tom druhom synovi, ktorý trpel na reflux, skontaktovať detského ortopéda. Sú špecializovaní aj takí, ktorí sa naozaj starajú práve o takéto maličké babetka. A ten lekár nám neuveriteľne pomohol. Povedal mi, že v dnešnej dobe väčšina detí prichádza s rôznymi blokádami na svet. Počas toho pôrodu deti sa skutočne tlačia cez ten pôrodný kanál alebo aj pri cisárskom reze a už v tom čase dokážu dostať rôzne blokády do svojej chrbtice, ktoré ani detský lekár pri bežnej prehliadke proste nevidí. Tieto môžu ale neskôr k tomu viesť, že to dieťa bude mať isté problémy napríklad v brušnej časti a to môžem len potvrdiť. Aj môj syn mal celé takéto panvové dno posunuté o pár milimetrov inde, ako by malo byť, čo tlačilo zase na žalúdok a to viedlo k tomu extrémnemu krcaniu. Po vyšetrení ortopedom sa toto radikálne zredukovalo, preto to len môžem odporúčiť ďalej, ak máte tú možnosť aspoň toto vylúčiť z tej zoznamu tých vecí, ktoré to dieťatko môže mať, ktoré je skutočne niečo, čo ho nevyrastie. Ono nevie vyrast z toho, že má blokádu v chrbtici. Môže sa maximálne naučiť s tým žiť. To hovorím ako mama, ktorá bola pri každom jednom vyšetrení dieťatka, ktorá absolvovala viacerých detských lekárov, ktorí vždy potvrdili, že dieťatko je v poriadku a napriek tomu ortoped to videl inak a sami povedal, že nemá núdzu o novorodencov, ktorých musí vyšetrovať. Hovorí, že je to šťastie spôsobené tým, že predtým, ako za tých starých čias, keď to tak môžem pomenovať, sa detičky po narodení špeciálne tak ako keby zavesili dolu hlavu, či sa tá chrbtica narovnala, čo práve odstraňovalo takéto blokády. Povedal, že posledných 10-15 rokov sa táto vec už nerobí. Proste tí novorodenci sa rovno dávajú buď teda k lekárovi, alebo k mame, ale toto narovnanie chrbtice sa už cielene nevykonáva a hovorí, že vďaka tomu má dostatok pacientov. Ďalšia skvelá vec, ktorá vám pomôže, aj keď možno ešte vôbec nebudete vedieť, že aká je príčina tých nepokojov u vášho dieťatka, je zavinovačky. Ja viem, že to je niečo, čo si tak človek myslí, že to je to archaické, za našich možno detstiev to bolo ešte in, teraz to už neletí. Prečo sú zavinovačky veľmi efektívne alebo zavinovanie dieťatka nie v zmysle tých tradičných zavinovačiek, ktoré museli ste tam nejako aj zavezovať. Dneska sa už dajú kúpiť povedzme deky, stačí úplne obyčajná menšia deka s rozmerom 1x20x1x20 a nájdete na internete veľa postupov, ako do toho pekne zavinúť dieťatko s tým, že tam je skutočne len mierny tlak tej deky. Veľmi dôležité len pri tom dbať na správny materiál, aby to ten materiál bol najlepšie 100% bavlna, aby to dýchalo. Napriek tomu to malo v sebe nejaké elastiny, aby ste to vedeli okolo toho dieťatka zavinúť. Ale prečo je to vôbec efektívne? Pretože v prvom rade to dieťatku pripomína čas jeho brúšku. Musíte si predstaviť, že asi ako tam to dieťatko v tom brúšku vyzeralo, ono tam bolo natlačené práve tých posledných mesiacov ako haringa a bolo tam skrútené a bolo pri sebe, malo všetky tie končatiny blízko svojho tela. A toto je to dieťatko to, čo si pamätá, to, čo pozná, to, čo je mu známe a to, čo je známe, nás upokojuje. Preto aj tie zavinovačky už len samotným tým, že tie časti tela pri sebe im to dáva takú istotu a teda aj ich upokojí. Okrem toho, ako viete, deti majú rôzne pri narodení reflexy a jeden z nich je ten tradičný, ktorý určite ste si už všimli pri vašom novorodenci, že veľakrát tie ručičky doslova tak vystrelia dohora alebo doprava a tieto pohyby to dieťa extrémne vždy tak vylakajú. To si môžete rovno reflexovať na vašom dieťati, keď si pozriete, keď sa mu to stane, to dieťa sa úplne vydesí, lebo ono nemá kontrolu nad týmito pohybami a preto dieťatko je ten pohyb za hlavu s tými rukami ako do nekonečna. Ono ešte nevie, že sa mu nič nestane, keď tie ručičky vyletia dohora. A práve tento reflex sa veľmi častokrát deje aj počas spánku a pri dieťatku, ktoré už aj tak má problémy, povedzme, s nadúvaním, alebo má problémy s refluxom, alebo proste iné problémy same so sebou, ho toto aj vždy dokáže vytrhnúť z toho spánku a sa vám zobudí a veľakrát už si nevie potom znova nadobudnúť ten kľud a zaspinkať. Ak bude mať teda tie ručičky zafixované, tak sa mu to nebude diať a vy sa vyhnete tomu, že to dieťatko bude nepokojné. Takisto veľmi upokojujúce pre babetka je nepriamy tlak na brúško, preto sa veľakrát nosia deti, ktoré majú problémy s brúškom, určite ste to všimli, na predlakti, takže má taký tá ruka, ktorá drží to dieťatko, vyvíja taký nepriamy tlak na to brúško a to ich v tom čase, keď ich to brúško tlačí, môže upokojovať, okrem toho vaša ruka automaticky bude sálať teplo a to teplo samotné, ako som už veľakrát spomenula aj pri tých zábaloch, pomáha uvoľniť tie krče v tom brúšku a tým pádom dieťatko upokojiť. Ak si už niekedy videli mamičky, ktoré robia pred sebou ten zvuk a mysleli ste si, že im šibe, tak vám môžem uistiť, že to jedna veci, ktoré robí väčšina žien ako si intuitívne a zabera u detí. Dokonca som minule videla a to som sa naozaj už musela smiať, že existuje taký akoby prístroj, neviem, tá pani to kúpila tuším na Amazone, ktorý tento zvuk vydáva a tie detičky týmto monotónnym zvukom, ktorý sa stále opakuje, dokážu sa ukludniť a stlmiť. Takže ak máte možnosť, vyskúšajte, možno to bude účinkovať aj pri vašom dieťatku. čo mne sa vôbec neosvedčilo a s čím nemám dobrú skúsenosť, všetky tie super medicínske kvapky na potlačenie kolík, ktoré majú nadúvaniu zabraňovať. Ja osobne som ich skúšala dlhú dobu a nevidela som z nich žiaden efekt. Pre mňa osobne skôr taký marketingový trik, ako nájsť pre mamičku niečo, čo jej pomôže. Ak s tým máte inú skúsenosť, nechcem vám to vyvrátiť, ale ja som to u mojich detí a mala som skutočne kolikové deti, nevidela žiadne zlepšenie. Naopak, tieto kvapky na to, aby to dieťatko zjedlo alebo malo chuť vôbec jesť, obsahujú cukor a ako som už spomínala, cukor nadúva. Veľakrát môžu ešte ten stav toho babetka zhoršiť v tom, že ten cukor mu v podstate spôsobí ešte samotný bolesti brúška. Z mojej skúsenosti nemôžem odporúčiť ďalej. Ak máte lepšiu skúsenosť tým, určite vyskúšajte, možno sa vám to overí, ale ja som to skúšala pri troch deťoch a nemala som s tým žiadnu pozitívnu reflexiu na rozdiel od tých ostatných rád, ktorú som vám zatiaľ povedala. A tá úplne posledná rada je, ak sa vaše dieťatko necíti dobre, tak to posledné, čo potrebuje, je ležať niekde samo v postielke. Ono potrebuje vašu blízkosť, pretože vy ste celý jeho svet. Vy ste to, čo pozná, vaša vôňa, váš hlas, vaše dotyky, to je všetko to, čo pozná z vášho brúška. A veľa mamičiek má asi podobne ako aj ja ten pocit, že však ja ho budem teraz mať stále na ručičkách alebo budem mať pri sebe, tak ho budem strašne rozmaznávať a potom si na to zvykne a ako ho to odnaučím. Alebo keď si ho zoberiem do postielky pri seba, tak ako ho to už kedykoľvek odnaučím. A ja som sa s tým tiež veľmi tak vnútorne trápila pri tom prvom synovi, kedy človek veľakrát už keď je práve v noci a práve spal 2 hodiny a už vôbec nehrozí, že ešte bude spať, tak tendenčne si to dieťatko zoberie vedľa seba, aby ho upokojilo a tie deti naozaj na to reagujú, aj na to teplo a vôňu mami a tak ďalej. A vtedy mi raz povedala jedna tiež skúsená lekárka, že prečo si ja vôbec robím toľko starostí ohľadom toho, veď také malé dieťatko do pol roka vôbec nie je schopné si ešte takéto veci uschovať naozaj v pamäti, že naša schopnosť si pamätať isté veci veľa v súvisí s tým, ako my vnímame čas. A taký novorodenec nemá ešte predstavu o čase. Ono nevie, kedy je ráno, kedy je večer, kedy je po obede. Proste ono nemá ešte časovú možnosť si nejako uschovávať veci v tomto zmysle v pamäti, aby si na ne vytvorilo aj zvyk. A ona hovorila, že tie prvé týždne alebo mesiace si človek má sa riadiť tým takým vnútorným inštinktom a ak sa vám to zdá, že toto pre vaše dieťatko funguje, že mu to pomáha, tak proste nebojovať proti prírode. Samozrejme, nehovoríme tu o dvojročnom dieťati, to už je veľmi dobré, schopné si uschovovať informácie o čase a vie veľmi dobre, keď je ráno, večer a vytvoriť si tak zvyky, ale u čerstvého novorodenca toto nebezpečenstvo vraj nehrozí a ja to môžem len potom pol roku som sa snažila tieto zlozvyky, ak by som to tak mohla vôbec označiť, postupne odburávať a nebol s tým nejaký veľký problém. Takže nebojte sa doprieť vášmu dieťatku blízkosť, vašu pozornosť. Takisto veľmi dobrou cestou k tomu je nosenie dieťatka na sebe, či už budete mať nejakú zavinovačku, alebo budete mať na to tie špeciálne nosiče. Treba sa len veľmi dobre v tomto prípade informovať, v tomto prípade možno aj nešetriť a kúpiť radšej lepší, v tom zmysle aj trošku drahší model, pretože to dieťa je tam svojím spôsobom skrčené, ako leží nie úplne v tej pozícii, ako keby ležalo, keby bolo na chrbátiku a my nechceme tomu dieťaťu spôsobiť ešte nejaké iné ortopedické problémy, ktoré neskôr zase budú viesť iným problémom. Takže aj nosenie babetka je veľmi dobrá cesta, ako mu dopriať túto blízkosť a tú vôňu. Z mojej skúsenosti len môžem povedať, že by som odporúčala napriek tomu dieťa nenosiť stále, jednak aj kvôli vám, vaša chrbtica musí byť tiež nejako ošetrovaná a keď budete mať na sebe stále tú váhu, tak vám to tiež nebude pomáhať. Ale takisto, pretože tá pozícia na chrbátiku, kedy to dieťa leží a práve v tých časoch, kedy je hore, kedy nespinká, je dobré aj to dieťa mu dopriať tú možnosť pohybu, aby sa vedela aj trošku rozvíjať motoricky. Je dobré, keď to dieťa má, ako som spomenula, možnosť ležať na chrbátiku a hýbať so svojimi ručičkami, nožičkami a tak ďalej, čím si vybudováva zase svalstvo, ktoré neskôr bude potrebovať, keď bude musieť sa točiť, vedieť, učiť, alebo keď si bude musieť neskôr sadnúť alebo loziť a tak ďalej. Takže len nosiť dieťa 24 hodín denne by som ja osobne neodporúčala. aj keby tam dieťatko bolo super spokojné, jednak je to pre vašu chrbticu záťaž, ale takisto ten motorický vývin dieťaťa je veľmi dôležité, aby ono malo možnosť ho rozvíjať, aby to svalstvo sa mohlo budovať, čo sa nebuduje, keď leží pasívne niekde a je stále zašnurované alebo stále zaviazané. Preto aj tú zavinovačku, ktorú som už spomínala, by mala byť skutočne používaná len počas spánku, keď to dieťatko ide spinkať, ale nie 24 hodín denne. Dieťa potrebuje aj mať možnosť pohybu a rozvoju toho svalstva. Som na konci tejto epizódy, ktorá sa stala trošku dlhšou, ako som pôvodne plánovala, ale dúfam, že dostali ste zo pár nápadov. Ja osobne odporúčam si vyskúšať rôzne veci, pretože neexistuje univerzálny plán, vaše dieťa je individuálne, neexistuje univerzálne dieťa a tak aj cesta k tomu, ako utišiť vaše dieťatko, bude individuálna. Ja som mala, ako som spomenula, 3 plačúce deti a u každého fungovalo niečo lepšie a niečo menej zlé alebo menej efektívne. Ale tieto veci, ktoré som tu zozbierala, sú moje skúsenosti, s ktorými som mala veľmi pozitívne efekty, aj v časoch, kedy mi už nikto nevedel viac poradiť, že čo môžem so svojím dieťatkom urobiť, preto som to chcela s vami zdieľať a odporúčam vám si preskúšať rôzne veci a vždy tomu dať aspoň pár dní čas. Proste ten efekt nebude hneď, to není, že spravíte vypínač a len za to, že ste teraz vyradili čokoládu, už to dieťa nikdy nebude nepokojné. Vždy tomu dať pár dní čas, aby ste si aj vyzvykli na to, aj to dieťatko zvyklo a potom môžete reálne pozorovať efekt, či to niečo prinieslo a keď nie, vyskúšať možno inú z tých rád alebo kombináciu rôznych to, čo bude vašemu dieťatku robiť dobre a čo ho upokojí. Veľmi pekne ďakujem, že ste tu boli so mnou, že ste si ma vypočuli až do konca a veľmi sa poteším, keď ma budete zdieľať či už na sociálnych médiách alebo ústnou propagandou ďalej, aby sa tieto rady dostali k mamičkám, ktoré ich aj môžu potrebovať alebo ktoré ich naozaj potrebujú a povedzme si úprimne, práve mamičky novorodencov takýchto uplakaných detí potrebujú každú radu, aspoň ja som sa tak cítila viackrát a bola som vďačná za všetko, čo mi len trochu pomohlo v tom, aby som sa naučila upokojiť moje dieťatko. Majte sa pekne a počujeme sa v najbližšom dieli môjho podcastu.